Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Presidenti tha që nuk e ka caktuar ende datën e konstituimit të kuvendit. Vučić në Washington në agjend të bisedimeve dhe rasti vëllezërve Bytyçi. Në Bruxelles nisë rrethi formali i bisedimeve për Brexitin. Në ndishtni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk e ka caktuar ende datën e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Këshilltari i presidentit Ardian Arifaj tha për Radion Evropa e Lirë se ende nuk dihet se kur do të mbahet seanca konstituive. Ende nuk është vendosur se kur do të mbahet seanca. Kurdo që të merret vendimi do t'ju njoftojmë, tha Arifaj. Që nga certifikimi rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, afati ligjor për konstituimin e kuvendit vazhdon deri në javën e parë të muajit gusht. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ndodhet në Washington për vizitën e parë zyrtare, prej se ka marrë detyrën e të parit të shtetit në fund të muajit maj. Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë bën të ditur se Vučić do të takojë nën presidentin amerikan Mike Pence dhe zyrtarë të tjerë. Në prag të shkuarjes së Vučićit në SBA, dhoma e përpajtuesve atje ka miratuar një rezolutë e cila e kërkon Pentagonit raporte për bashkëpunimin ushtarak Rusi-Serbi. Poshtë Rusisë në mesin e temave që do të diskutohen pritet të jetë edhe sulmi mbi ambasadën amerikane në Beograd 4 ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, si dhe vrasja vëllezërve Bytyçi, shtetas amerikan me prejardhjen nga Kosova. Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian nisin sot në Bruxelles rrethin formal të negociatave për kushtet e daljes së Britanisë nga BE-a. Sekretari britanik i Brexitit David Davis do të takojë homologun e BE-s Michel Barnier për 4 ditë bisedime. Palët kanë më pak se 2 vjet kohë për të vendosur kushtet përpara se Britania të largohet me ose pa marrëveshje më 30 mars të vitit 2019. Në tryezë janë shumë çështje të vështira, përfshirë të drejtat e qytetarëve të BE-s në Britani dhe anasjelltas pas Brexitit. Palët do të diskutojnë po ashtu koston e daljes së Britanisë nga bloku. Koreja e Jugut propozoi mbajtjen e bisedimeve ushtarake me Korenë e Veriut pas disa javësh të tensioneve të rritura. Nëse bisedimet mbahen, ato do të ishin të para të nivelit të lartë qysh në vitin 2015. Zëvendës ministri i mbrojtjes i Koreës së Jugut Su Cho-suk tha se bisedimet duhet të synojnë ndalimin e të gjitha aktiviteteve armiqësore që rrisin tensionet ushtarake në kufirin e fortifikuar midis dy Koreve. Në fjalimin e tij së voni në Berlin, presidenti i Koreës së Jugut Moon Jae-in ka thënë se dialogu me Veriun është më i nevojshëm se kur. Pyongyang ka kryer këtë muaj testin e radhës me raketë balistike ndërkontinentale, ndërsa ka kërcënuar fqinjet dhe SBA-n se ka kapacitet që të bart koka bërthamore në distancë të largët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera për shkak të pamundësisë për të marrë vesh me lëvizjen vetëvendosje dhe lidhjen demokratike të Kosovës, i nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, tashmë ka siguruar votat e deputetëve veç për krimin e qeverisë së re, thonë përfaqësueset e këtij koalicioni. Për më shumë hollësi, Bekim Bislimi.
I nominuari për kryeministrën nga koalicioni 12 subjekteve politike të cilave u prinë Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, Ramush Haradinaj tashmë ka siguruar numrin e nevojshëm të deputetëve të cilët do të votojnë në krimin e qeverisë së re të drejtuar nga i thonë përfaqësuesit e koalicionit PAN. Palë Lekaj, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se Haradinaj nuk i u ka bishtnuar marrëveshjeve me subjekte e tjera politike për krimin e një koalicioni qeverisës, duke ju referuar lëvizjes vetëvendosje dhe koalicioni që i prin lidhja demokratike e Kosovës, por si pas ti, nuk ka arritur marrëveshje me to.
Mirë po dere me tani fatkesisht, ata që zëher janë thirur që janë për të forcuar shtetin, janë për të mirën e shtetit, për të mirën e qytetarëve, e kanë bojkotuar një farforme PAN-in, dhe në këtë drejtim nuk i kam bërë zotja Radinaj tjetër përpos marveshjes me deputet që janë autonom dhe mendojnë ndryshe dhe mendojnë për të mirën e vendit. Bazë të asaj që une jam i njoftuar nga zotja Radinaj, numrat janë të sigurt dhe qeveria do të formohet ditët në vim.
Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, thekson që nisur nga kundërshtimet e lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës që ti bashkangjiten Haradinajt dhe koalicionit PAN për krimin e qeverisë së re, e bëjnë të komplikuar procesin e krimit të një qeverie me një bazë të gjerë të spektrit politik.
Ai tani më po konfirmon për dëshmërinë publike se ka numra të mjaftueshëm për krimin e institucioneve. Por është duke të nduar që të garantoj një formën qeverijës me një bazë më gjerë spektrit politik, është në vërtetë një proces i komplikuar.
Në anën tjetër, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, e ka quajtur të mirë qeverinë, e cila mbetet peng i 2, 3 apo 4 deputetëve ose peng i 10 deputetëve të listës serbe. Ne jemi në gjendje që të bisedojmë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, por kur ata të mos jenë në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, ka thënë Mustafa. Por Leka i ka hedhur poshtë mundësinë që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, lideri së cilës është zoti Radinaj, të tërhiqet nga koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës.
Aleanca ka treguar gatishmërinë që të komunikojë dhe të bashkëpunojë edhe me subjekte tjera, por në asnjë mënyrë nuk do të tërhiqet nga koalicioni parazgjedhor, në këtë rast nga PDK-ja dhe Nisma, për të ofruar dikujt tjetër, sepse atërë është jo serioze dhe ne atërë falë në jashtë korniza marveshjes dhe zoti Radinaj qmohet në Kosovë për fjallën e mbajtur dhe për premtimet që jepë. Prandaj në këtë drejtim asë që është diskutuar dhe asë që të diskutuar që ne të largohen nga poni.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë janë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike. Një nën e dy fëmijëve, e cila për 14 vjet me radhë ka abuzuar me substancën narkotike të llojit heroin, ka ndarë me Radio në Evropa e Lirë momentet të jetës së saj. Jehona tani është në proces të shërimit. Rrëfimin e saj në sjell kolegja Ariana Kasapolle.
Për një femër që abuzon me substanca narkotike nuk ka asnjë periudhë të lehtë dhe çdo fazë e jetës e asaj kohë është shumë e vështirë, kështu thot Jehona, emri i njohur për redaksin, e cila qysh në moshën 17 vjeçare ka filluar të abuzojë me drogën e llojit heroin. Ajo për 14 vjet me radhë ka qenë varur nga heroina, ndonë se gjatë kësaj periudhe ishte bërë nën dhe kishte lindur dy fëmijë. Edhe bashkëshorti i saj, me të cilin pas lindjes së fëmijëve është ndarë, ka qenë abuzuesi heroinës. Fëmijët e saj nuk jetojnë as me nënën, as me babain, pasi qendra për punë sociale ka vendosur që ata të jetojnë tek gjyshrit. Jehona rrëfen se si kishte filluar të bëhet e varur nga droga.
Shumë re 17 vjetim kone dhe substanca e parë që kom fillu kone heroinje, më thonë ma e rona. Se dhe mirë shtu kone një herë në muj, me shëshni, onaj, më sanin a jo bo. 4-5 herë në dite u kum probleme dhe me siguru edhe me siguru paret. Për një femën është shumë avështirë se për një mashkull. Femën nuk mund të me dalë me vjellë, për me ardhe të parja.
Për shkak të fëmijëve kishte vendosur të largohet nga kjo shprehje keqe, por ka qenë ish bashkëshorti ai i cili e kishte futur përsëri në këtë lojë. Ajo tregon arsyet.
Se unë jo veçun e më konë të punu e ka ditë që nuk e loa sa ta. Fëmija t'ju në konë në qerë dhe unë më konë punë dhe ajo konë arsyja në ka shti me zërë me nisë. Me në marë që të me thonë më konë edhe ajë sigurun për me pasë për vete. Edhe që aty im hi për zytë, ajo konë arsyja ma e madha që në ndo.
Jehona ndonë se për herë të dytë është munduar të largohet nga droga, ka qenë shumë e vështirë për shkak se tashmë ishin bërë 14 vjetë që ishte e varur nga heroina. Ajo thot se pandimën e profesionistëve të fushës këtë nuk e kishtë arritur. Ajo tash merë shërbime në qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint.
Tash jenë probleme tjera se unë e kum konsumu heroinin në shiring. Kam probleme me ynir, me sheqer, me dosane tjera, me normal. Ajo këtë jenë pasojat e aso jetës. Jënë këto njerës me cila vi, folim, një mojnë shumë.
Në Kosovë logaritet se janë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike, rreth 5.000 prej tyre konsiderohet se janë përdorues aktiv të narkotikve të ndryshëm, thonë zyrtar nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint. Si pas tyre, droga që ka shënuar rritje në përdorim vitet e fundit është marihuana, e cila si pas të dhënave më të reja, po përdoret edhe nga fëmijet e moshave 12 deri në 15 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një grup vajzash në Afganistan po përpiqet të jap fund një praktike dhe të rikthej një të drejtë themelore të grave, identifikimin e tyre me emrat e tyre. Kjo pasi shumica grave në Afganistan, në publik, në ftesa dasmash, në njoftime vdekjesh, në recetat të mjekëve, identifikohen me emrat e të afërmve meshkuj. Korespondentja redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandjari, ka përgatitur materialin në vazhdim. Në shoqërin patriarkale të Afganistanit, gratë shpesh identifikohen publikisht me emrat e të afërmve të tyre meshkuj. Identiteti tyre rrjedhën nga marrëdhënia me burrat, të cilët shihen si pronar të tyre. Gratë afgane e jetojnë jetën si vajza e dikujt, motra apo bashkëshortja, dhe shpesh nuk kanë identitetin e tyre. Kur lindin vajza në Afganistan, disave u duhen javë të tëra për t'ju dhënë emrin, ndërsa kur vdes një grua, njoftimi për vdekjen dhe guri i varrit do të mbajnë shpesh emrin e burrit të saj. Për burrat afgan, zjerja në publike emrave të grave është e turpshme dhe e pandershme. Por një grup i grave të reja po përpiqet ta zhduk të dukuri dhe t'i ndihmoj gratë të rimarin identitetin e tyre. Ato ka nisur një fushat në internet të quajtur ku është emri im, për të nxjerrë në pa çështjen dhe për t'i nxitur burrat, madje edhe gratë, t'ju adresohen grave me emrat e tyre. Në radhë të parë, ato thonë se gratë duhet të identifikohen nga emrat e dhënë dhe jo ata të baballarëve apo burrave të tyre. Lale Osmani, 25 vjeçë, e cila ka nisur fushatën nga qyteti Herat i Afganistanit, thot për Radio në Evropa e Lirë se do që t'i ndihmoj gratë të kenë të drejtën më themelore të tyre. Po luftojmë për emrat dhe identitetin tonë. Duam që gratë të njihen si qenje të pavarura njerëzore, thot Osmani. Kur një grua vdes, emri i saj nuk paraqitet në njoftimin për vdekje. Kur një grua martohet, emri i saj nuk nxirret në njoftimin për dansëm. Emrat e grave nuk përmenden as në recetat e mjekut, thot Osmani. Tamine Rashik, një tjetër pjesëtare e fushatës, thot për Radio në Afganistan i Lirë se burrat duhet të thrasin emrin e nënës, motrës dhe gruas në publik pa u ndjerë të turpruar. Nuk duhet të jetë turp, jam lodhur duke u thirrur vajza ose nëna e dikujt, thot ajo. Fushata, ku është emri im, është duke fituar mbështetje në mesin e grave, por edhe të burrave të cilët në mediat sociale kanë ndryshuar fotografitë e profilit me logon e fushatës. Jam bashkuar kësaj fushate dhe me krenari e kam postuar emrin e nënësime dhe gruasime në Facebook, thot Sada Musavi, mbështetës i fushatës. Osmani thot se fushata ka nisur të shkaktoj debat në Afganistan. E kemi nisur fushatën në internet, por çështja tani debatohet edhe në botën reale. Njerëzit dhe mediat flasin për të, thot ajo. Shumë kanë vlerësuar fushatën për nxjerrjen e pa të diskriminimit kundër grave dhe për rritje të vetëdijes, por ka pasur edhe kritika. A është vërtet ky shqetësimi kryesor i grave afgane? Nëse thirren me emra, a do të zgjidhen problemet e tyre? Ka shkruar një komentues në Facebook. Por organizatorët e fushatës thonë se pa pasur identitetin e tyre, gratë do të mbeten të padukshme dhe të pafuqishme në shoqëri. Që nga rënja e regjimit Taliban në vitin 2001, gratë afgane mes tjerash kanë rikthyer të drejtën e shkollimit, votës dhe punës. Por shumë prej tyre vazhdojnë të përballen me dhunë nga të afërmit meshkuj, e cila shpesh kalon pa u ndërshkuar. Dëgjuesi të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në Facebook dhe Twitter. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.